Bilbo Hiria Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Pasaden astean Europako Parlamentuan bai, eredu ekonomiko eta produktiboaren aldaketa hitz egin zuen Espainiako presidente Rodríguez Zapatero jaunak. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Luis Guri ditugu, Euskal Herriko Institutuko irakaslea eta ekonomilaria. Egunon, Luis.
Egunon, bai, egunon.
Zemuz gabiltza.
Ondon.
Ondo esan beharko. Bien bitartean, pasaden astean Espainiako Parlamentuan bai, Madrilgo Legebiltzarrean eredu ekonomiko eta produktiboaren aldaketaz hitz egin zuen Rodríguez Zapaterok. Aldaketa ez dakit nolako izango den, baina errotik ez bederen.
Bueno, kontuan hartu behar da lehenengo zein izan den Espainiako eredu azkenengo urteetan. Bueno, azkenengo urteetan ez aspalditia, ez? Baina bereziki azkenengo urteetan egon den aurrerakuntza eta ekonomia azkundea eta desenplegu tasaren jeitxiera hori nabarmen hori egon da oinarrituta eredu jakin baten, ez? Eta eredu hori izan da eraikuntza bat, eraikuntzan oinarritua, eta turismoa, hau da, nola baita produktibitate bajuko sektoreetan, edo lan intentsiboa erakartzen duten sektoreetan, ez? Horrez esan nahi du, ba, olako azkunde batek, azkunde bat onartzen baduzu, olako eredu baten, ba, momentu baten burbuila badela eta gora egin dezakela ekonomiak eta beste herrialde batzu baino gehiago hazi, ez gartuen bezala Estatu Espainola azken urteetan, ez? Baina krisia etorri denean ere, ba, krisiaren ondorioak ere asko zere nabarmenago eta gogorragoak izan dira, ez? Da orain gertatzen ari den bezala, ez? Beraz, ba, momentu bat onlako ereduak ekartzen duena da hori, ba, ez da benetako eredu bat, eta, bueno, planteatu dena da, orain goplazuk aipatu bezala parlamentuan, planteatu da, ba, eredu ni vuelta mandar saiola, se bestela, ba, goraberaren araberan geratzen delako ekonomia bat, eta naiz eta momentu baten, ba, bueno, aurrerakuntzak ikusi, ba, nolabait horiek nahiko faltsu dira edo oinarrituta daude etorkizuna ez daukan eredu baten, ez? Eta momentu honetan lehendabiziko aldiz planteatzen daia parlamentuan ere, bueno, vuelta mandar saiola honi eta beste mota batetako eredu bat edo beste sektore batzutan eta politika batzutan oinarrituta egin behar den oinarritu behar den politika bat egin behar den, ez? Eta hori da pixka bat pasaren astean aztertzen zutena parlamentuan.
Zein izango litzateke eremu berri hori?
Bueno, eremu berri hauetan hitz badago, ez? Lengunean eta bat horreak planteatu zuen, ez? Eta da, bueno, behar dugu ladrillu gutxeago eta ordenagailu gehiago, ez? Hau da, honek zezan nahi du, ba, nola baite teknologia berrietan oinatu behar dela, ez? Hau da, berrikuntza teknologikoa izan behar dela helburu, eta honek esan nahi du, ikerkuntza, ikerketa, garapena, gehi, berrikuntza sektore horrietan asko, bastante gehiago inbertitu behar dela. Azkontuan hartuta, gaur Espainiak inbertitzen du Europako batasunaren gutxinetarikoa da, 15ean artean mentzat gutxinetarikoa, ez? Eta honek esan nahi du hor izugarrizko ba indarra egin behar dela, ez? Ba, benetan baliabideak behar dira hor sektore horrietan egiteko formakuntza maila igo behar da, bai eskoletatik hasita unibertsitatera, sektore puntakoetan inbertitu behar da, ba bioteknologia edo aire itsasuntzigintzan edo ez dakit energia berriztagarrietan, hau da, nolabait balio erantzia duten sektoretan, ez? Hau da, produktibitatea handiagoko sektoretan, ez? Baina horrek eskatzen duena da gauza asko aldatu behar dira, hori ez da egiten egun batetik bestera, ez da egiten lako aitormen batekin eta parlamentu egun baten bi gauza esan, baizik eta luzaroko politika esaten dira horiek, ez? Hasi behar da orain edo hasi behar izan zen hau burbuila egin zenean, hau da, orain 10 urte hasi behar zen 15 urte horlako politikakin eta ez ja krisia etorri denean, ez? Orduan gorakada dagoenean, dedirua dagoenean pentsatu behar dugu gauza egitea. Eta orduan, claro, ba, ekuntza ondo badoa eta sektoreak langabeziak jaisten badoa, ba, bai, irudi bat ematen du, ba, gauza badoa zela primeran, ez? Da politikoki hori errentagarritasuna atera da zaio, ez? Baina orain, etorri denean, ja hitz egiten da besteaz. Baina hau, holako politika zaila dira, ez duten baten emaitzak urte bete barru, bi urte barru, iru urte barru, luzeago izaten dira, baina pixka bat horti doa, ez? Produktibitatea handiko sektoreak gustatu, teknologia berriak gehiago inbertitu formakuntzan eta prestakuntzan, emakumea lan merkaturatu, emakumea tasa hori handiagoa, Europako tasa txikienak eta euskagu, ez, temporalitatea lanean, hemen Europako altuna daukagu. Gutxi gora bera eren bat, baina gehiago dago kiliko losko lan enpleguetan, ez finkoetan, ez? Horiek, buelta mamar zailo sektore guzti eta, baina, karo, hau ez da behin-beineko gauza bat, goizetik gabera egiten den gauza, baizik eta luzea dena, indar asko sartu behar dena, esfortzu handiak egin behar dena urteetan buruz, eta gero emaitzak ematen dituztenak, baina urteetan egin ondoren, da ez urte bat bian iruan, ez? Eta hori da bizka bat gaur Espainiako ekonomia daukan ahultasunik handienetarikoa, gero dago izango da bai.
Patronalak edo bankuek zer diote honen inguruan?
Bueno, prinsipioz, banku eta patronalakon alde daude, hau ez da patronal eta bankuen kontra doan zerbait, ez? Hau da, bizka bat, herrialde baten, estatu baten nola kokatzen den nazioarteko esparru honetan, ez? Eta nazioarte mailan leia egin nahi baduzu, ba, zure lan merkatu eta zure ekonomia taiwanizatu, zau da, ba, ekialdeko herrialda lan egiten duten baldintzetan egitea, ba, hortik joten baduzu, eta hori da, azkenen urtetan egin dena, ba, horrek azkenean, ba, ez dauka irten biderik, ez, azkenean, zuk ezin duzu leia egin beste leku batzukin, ba, hango soldatak, bostena direnean, edo laurdena direnean, ez, eta balan baldintzak asko zede kaskarragoak eta bueno, ingurumen aldetik eta legedi asko zede permisiboa badenean da hori egin ezin duzu leia egin, ez da, eurlako herrialde batek ba, egin behar du leia beste erabaten, ez ba, soldata handiagoakin, formakuntza handiagoakin, kalitatezko lanakin, teknologia handiko sektoretan, bultzatu, eta bar, ez? Baina hau, gara, hemengo karrera honetan ikuste dut, eta espainola gozo atzea dut, da, gola, hemen, erkidegoan, ikuste dut pizka bat egotago dela, ez? Bueno, pizka bat ere bastante hobeto, ez? Ba, orain jo urte, ba, hemen politika industrialek egin zirelako, ez? Soltxagak, laroiko amarkan hasieran, erdian esaten zuenean, dagoen politika industrial honena da, ez dagoena, ez? Ez dena egiten, ez? Oda, pentsatuz merkatzua berak ekarriko duela, ez? Bueno, hemen egin ziren politika industrialak, eta egin ziren poloak, teknologia berrikoak, eta horrek azkenean, ekarri hemengo goera hobeto egotea, zertxo hobeto egotea, ez? Eta krisia izan gogorra pairatzea edota, etortzen bada berriz ba krisiaren gorakada ba hemen hobeto egotea kolokatuta, ez? Baina ez dago beste biderik horrela kokatu nahi badu errealde baten mundu mailan eta ez beste goera baten, ez? Hor da pixka bat kakoa, baina aipatu bezala hori ez da, rasetez da egiten gauzuk gauti guzera.
Dena den, Espainia estatuko ekonomiaren datuak ez dira onak, horra hor besteak beste barne produktu ordinarena, edo langabeziera eta beste batzuk. Nola orekatu egoera memento honetan?
Ba, zaila da, Memento honetan beste egun batzutan komentatu, zaila da. Ez gaina, lehen aipatutako bidetik, ez? Gozo kuriosoa da, baina, Alemania jaitsi da, lehen gune esaten gona Europastean, 2,9, ez? Barne produktu ordina, baina ez du desenplegurik asko gehiago, ez du enplegu asko galdu, ez? Zergatik da hori, ba, langile bakoitzeko edo ordu bakoitzeko sortzen den barne produktu gordina haundia delako. Beraz, naiz eta barne produktu gordina jetxi horrek ez dauka eragin gogorrik, ez, de langabezien, ez badu, jakina, baina gure kasuan, nengo Estatu Espainoan kasuan bat, eraikuntza eta zerbitzuko sektoreetan da, nola produktibitate txikia den, ba, naiz eta 2,9 jetxiera esan horrek dakar nahi eta nahi ez, langabeziaren izugarrizko igoera, langabezi tasa bastante handiago, ez? Hori ere da beste ondorio bat zergatik ze motatako ekonomian, ze eredu ekonomiko produktiboan dagoen oinarritua ekonomia bat edo beste Europan, ez? Eta horren aurrean, ba, ara, hemen problema da krisiari aurre egiteko, ara, hemen ez dago beste burbuila bat, eraikuntza izan den bezala edo turismo izan den bezala, ez? Turismo jarraituko du izaten, hor dago, nahiz eta beran, gainbera da egon, baina, bueno, hor dago turismo egongo da, nahiz eta horre bai aldaketa badu, dela zer motatako turismoa, edo ze turismo motatan oinarritua nahi denez, baina, aurkitu behar dena, beste sektore batzuk eta beste industria batzuk lan baldintzak eta egoera hobeago sortu dutenak, ez? Eta hori da, epe motza ere ez denak usten. Eta orain planteatzen ari da parlamentuan da hori bertaineko gauza bat. Osea, orain egin piten hasi behar da edo hasten denetik horrei fruituak ematen dutena arte, ba, pasatzen dira urte batzuk. Ba, hori badakigu, guke formakuntzan eta horako hausetan inbertitzen denean, ez dira letxuga bezala, tomateak hartzen direla hile beti bestera. Ez hau da, luzarokoa, baina luzaro hori egiteko orain egin behar da urte askotan, eta gero luzaro ematen den horrek, gero bai, horren mantenduko du egoera bat urteetan zehar, ez? Baina aurreko urteetatik egon behar da inbertitzen eta bat iba formakuntzan eta prestakuntzan da, hori ezinbestekoa da ez. Eta hor da, Estatu Espainiola daraka atxerakada izugarria, ez, hemen ongara ikerketa garapena gehi berrikuntza sektore horretan inbertitzen, Europako batasunak inbertitzen izan duenetik erdia. Eta Estatu Batuen konparatuz, hemen laurdena, apurtxoa behitxoago, inbertitzen. Barne produktu gordinetik. Horrek esan nahi du, hor datorrela utxune bat, atzeko urteetatik ona oso oso utxune handia. Eta hori betetzeko, ez dela betetzen goizetik, abetik goizetik, ez da urte asko behar dela, benetan hor inbertsioa eta benetan barne produktu gordinetik zati handi bat gastatzen formakuntzan, prestakuntzan eta teknologia berrietan.
Bestetik, gaiarekin jarraituz, baina beste ikuspuntu desberdinetik. Maiatzaren 21eko grebaren balantzea egin nahi dugu. Sindikatu gehienek ere eremu ekonomiko eta produktiboa aldatu nahi dute eta.
Bueno, sindikatuak ere pizka bat horti doaz, orain nik egin duan planteamendu, ez? Ikusten badu gaur sindikatuen, bueno, lokorrean, bezkero sindikatu bakoitzek izango ditu bere zitazunak ezaugorriak, baina gaur sindikatuak planteatzen duten reindikazio pizka bat horti doaz, ez? Ez gara kokatu behar Europan nola baito di Taiwan izatuz eta lan baldizak askartuz eta enplegu kilikolos konplegua eta malgutasun eskola merkatu eta bat, baizik eta hori bat teknologia ondikoa, formakuntzakoa, prestakuntzakoa, kalitatezkoa, seguruakoa, horrela ez, hori da pixka bat protestauen atzean dagoen zerbait ere. Ez bakarrik hori, nire uste, bueno, greban orokorrean uzela bizkabelako protesta orokor bat nola dagoen egoera mundu mailan, ez? Eta, bueno, bizka protesta bezan ez horre ezin dugu jarraitu eta krizia sortu bat dute, sortu dutenek, ba ezin gara gu izan orain dugun bakarrok edo garantzitsuena, gu gara gehien orain duko dugun, hori ezin da esan, ez? Eta horren aurkako horrelako protesta bat izan zen, ez? Claro, problema zein da nire ustez dintzat, ez? Ba, ez den denan garbi ikusten zein den etzaia. Claro, etzaia non dago, etzaia Europako, Europa da, etzaia da nazioarteko finantza sistema, etzaia dira suprain krizia sortu zutenak, banketxea dira, enpresariak dira, gobernu zentrala dira Europako batasuna, gu gehu gara ze motatako bizimodu egiten ari garen, eta ze bizimodu zoramen dara magun. Bazkenean ez denean aurpegia garbi ikusten, bai zehaz konkretu bat ekrisiari errudunei, zailego izaten da erantzuna handiago izatea, sindikatuan artetik. Baina ez dut horlako zerbait ere gertatu zela azkenen gogore baina, ez? Arrazoia badaude, gerzia gogorra da, torren horren zerbait egin behar, ez? Baina ez denan garbi ikusten eta gaino esatituta doanean gauza, eta gertatu den bezala, orduan logikoago da erantzuna esan gogorra izatea eta geratzea da geratu den bezala.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren aste arte.
Hurrengo arte, baina agur.
Agur.
Gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.